În numele Domnului Isus, în numele meu și al familiei mele personal, în numele Bisericii Emanuel, vă salutăm în numele Domnului Isus și ne bucurăm alături de voi la această zi aniversară, zi care marchează un punct de cotitură, dacă ar fi să vorbim, după 40 de ani de lucrare, ceea ce a însemnat și a fost reprezentativ pentru viața lui Moise. Viața lui Moise s-a împărțit în trei capitole de câte 40 de ani. Și la sfârșitul fiecărui capitol s-a întâmplat ceva deosebit. Fie ca această aniversare să aducă, să marcheze pentru dumneavoastră toți, pentru Biserica Golgota din South, să marcheze un nou început, o perioadă de mai mult har, o cercetare deplină din partea lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să împrospăteze harul pe care îl are pentru voi toți. Mă bucur, n-am fost de mult la dumneavoastră, mă bucur că văd mai mulți tineri, mai multă activitate, fanfară, foarte bună, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă laud pentru activitate și cred că și Dumnezeu apreciază efortul pe care îl faceți ca să-L slujiți și să-L lăudați pe El, atât în biserică cât și în afara bisericii, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Împreună cu mine și cu soția mea, mai sunt câțiva frați de la Biserica Emanuel, este familia Joldeș, familia Diac și alți frați, îi salut pe toți, ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în seara aceasta. Textul citit în seara aceasta ne arată doar un scurt pasaj, un scurt capitol din viața Bisericii Primare. Biserica care ar trebui să fie un model pentru noi și față de care ar trebui să ne raportăm. Vedeți, Dumnezeu ne-a chemat pe noi din lume și ne-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus de păcatele noastre și a făcut aceasta în mod individual, personal. Și fiecare dintre noi avem acum o relație personală cu Domnul. Dar pe lângă toate acestea, prin mântuirea pe care El ne-a adus-o, a mai făcut ceva cu noi. Ne-a botezat în trup sau ne-a scufundat în trupul lui Hristos, așa cum spune Pavel în Corinteni, capitolul 12, că toți câți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Pe lângă faptul că ne-a luat din lume și ne-a mântuit pe noi personal și a stabilit o relație personală prin Duhul lui Dumnezeu, tot mântuirea aceasta ne pune acum într-o poziție nouă, într-o relație unii cu alții și ne-a așezat în împărăția lui Dumnezeu, a cărei reprezentanță pe pământ este Biserica Domnului Iisus Hristos. Ce onoare ni se face din partea lui Dumnezeu ca să fim mesageri ai lui Dumnezeu și reprezentanți, miniștri ai unei împărății viitoare, dar care se anunță de pe acum și care își câștigă candidați de pe acum și fiecare dintre noi suntem chemați să reprezentăm împărăția aceasta. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ este Biserica Domnului Iisus Hristos. Tot ce face Dumnezeu pentru copiii săi face prin biserică. Tot ce vrea Dumnezeu să vorbească face prin biserică. Nu există mântuire în afara bisericii. De aceea Domnul Iisus și-a aruncat privirile peste neamuri ca să-și scoată un popor pe care Domnul Iisus să-l facă una cu oile din Israel și cu celelalte oi pe care urma să le aducă în același staul și să fie o turmă și un păstor. Și acolo în biserică Domnul dă mântuirea. În afara bisericii nu există salvare. De aceea Dumnezeu când ne-a mântuit, ne-a introdus în trupul lui Hristos în biserică. Ce se spune despre primii mântuiți? Când a predicat Petru în ziua Rusaliilor, au primit propovăduirea și ce s-a întâmplat cu ei? Au fost botezați și la numărul lor, adică al cărora, al celor 12 sau a celor 120 care au fost botezați inițial în camera de sus, la numărul lor s-a adăugat. Și apoi mai departe spune Dumnezeu adăuga în fiecare zi unde? La numărul lor adăuga, în biserică adăuga. Nu mântuia pe unii separat de biserică. Iată ce spune deci doctorul Luca în Fapte capitolul 9 despre starea bisericii la un moment dat. Biserica, dacă aș fi scris eu cam cum ar arăta situația creștinilor din vremea aceea, aș fi scris bisericile se bucurau de pace. Însă iată că Duhul Sfânt nu scrie așa. Biserica, adică la singular, se bucura de pace în Iudeea, Galileea și Samaria, menționând mai multe localități, și totuși numește biserica și nu bisericile. Când vorbim de biserică, sunt în mintea noastră patru concepte despre biserică, două dintre ele sunt biblice, două sunt nebiblice, sunt tradiționale, istorice. În primul rând, biserica locală este un concept biblic. Biserica din casa lui Ioan Marcu, biserica din Efes, biserica din Sardes, biserica dintr-o anumită localitate. Este o biserică numită biserica locală. Putem spune, dar, biserica Golgota. Este o biserică locală. Dar tot Biblia ne vorbește despre biserică ca și înțelegere universală, conceptul de biserică universală. Și asta înseamnă totalitatea credincioșilor care sunt în Iisus Hristos. De la ziua Rusaliilor și până la răpirea bisericii, când se încheie perioada bisericii, din orice generație, din orice națiune, de orice vârstă sau sex, toți sunt chemați și sunt numiți cei născuți din nou și care sunt în Hristos, sunt numiți Biserica lui Iisus Hristos. La aceasta se referă Scriptura când noi citim că Domnul se va întoarce și își va lua biserica de pe pământ. Asta înseamnă toți credincioșii care au trăit vreodată în lumea noastră, în perioada aceasta a bisericii sau a miresei lui Iisus Hristos. Apoi există un concept tradițional, folcloric, biserică cu referire la locuință sau la clădire. Mergi pe stradă și uite o biserică acolo. De fapt, aia nu e biserică, nu este un concept biblic, este casă de rugăciune sau o casă unde se adună biserica. Dar noi avem cuvântul acesta în vocabular pentru că așa l-am împrumutat. Apoi este un alt concept nebiblic despre biserică când ne referim la biserica confesională, la denominație. Avem biserica penticostală, biserica luterană, biserica baptistă, biserica, știu eu, altă denominație. Nici acesta nu este un concept biblic. Avem dar de a face în seara aceasta cu biserica. Biserica făcându-se referire la unitatea tuturor credincioșilor din zone diferite, dar care aveau obiective diferite, aceleași obiective, care aveau aceleași ținte, care aveau aceeași comportare, același domn, același împărat. Întrebare pentru noi toți. Putem spune în seara aceasta că în Chicago este o biserică, dar care se adună la mai multe adrese? Asta înseamnă noțiunea biblică de biserică. Adică biserica din Efes nu se aduna la o adresă. Biserica din Efes, după obiceiul vremii de atunci și posibilitățile de vremii de atunci, se adunau prin case. Mai târziu au apărut locașurile de cult. Dar în vremea aceea, când erau persecutați, vânați, urmăriți creștinii și dați la moarte, se adunau prin catacombe, se adunau în locuri diferite, nici nu știau toate adresele la care se adunau. Totuși, când Dumnezeu are să spună ceva, spune bisericii din Efes, scrie. Dacă ar fi ca Dumnezeu să se adreseze bisericii din Chicago, ce ar spune Dumnezeu nouă? Mai întâi ar trebui să ne învețe ce înseamnă biserica. Funcție de concepția noastră despre biserică, despre felul cum noi percepem ca fiind biserica, depinde modul nostru de viață. Iată ce spune Pavel lui Timotei în capitolul 3, versetul 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Atunci, frate Pavele, dacă vii în curând la mine, lasă că să mi le spui atunci. Ce rost are să mai scrii scrisoarea, să mai trimiți poștașul? Că nu era ca astăzi e-mail, ai apăsat un buton și s-a dus scrisoarea într-o secundă și a primit-o. Era greu să transporți o scrisoare, se mergea mult pe jos. Dar Pavel spune, am să vin Timotei în curând la tine și am să te sfătuiesc și am să-ți spun. Dar uite, e așa de urgent că dacă voi întârzia cumva, spune versetul 15, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care, spune Pavel, este important să știi ce e biserica, să știi să te porți în biserică, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Frate Timotei, am să-ți spun ceva foarte important, dar e așa de important că nu poate suporta întârziere. Am să vin la tine și am să te învăț cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Este important să ai un exemplu și să ai o învățătură să știi cum să te porți. Dar vreau să-ți spun ceva, mai întâi trebuie să conștientizezi ce-i casa lui Dumnezeu. Ea este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. A, deci nu-i biserica mea, nu! E casa altuia, ea altuia. Și atunci înseamnă că în casa altuia nu poți să faci ce vrei. Musafirul vine și stăpânul spune, poftim, așează-te, ia haina, pune aici. Dar nu mi se șade mie ca musafir să mă duc să spun, mă frate, dar cum ai pus tu mobila asta aici? Ia întoarce, schimbă patul ăsta, pune-l aici, schimbă draperiile astea, nu-mi place culoarea. Nu poți să spui asta ca musafir. Asta e treaba stăpânului. Și Pavel spune, Timotei, casa e a lui Dumnezeu. Să știi să te porți în casa altuia, trebuie să înveți, să ai niște noțiuni de bune maniere, trebuie să fii educat, trebuie să știi să te porți în casa altuia. Și asta spune Pavel lui Timotei și asta ne spune textul din seara aceasta. Biserica se bucura de pace. Asta înseamnă că trebuie să știi ce este biserica, că nu e vorba de mai multe biserici, chiar dacă local erau mai multe biserici, dar când vorbește de biserică, arată o stare de unitate a tuturor credincioșilor. Fructul și coroana unui copac depind în cea mai mare măsură de soiul acelui copac și doi, de îngrijirea pe care stăpânul o face acelui pom. Soiul și îngrijirea dau rezultate. Și te bucuri de rodul fructului toamna în funcție de soiul pe care l-ai pus și de transpirația, de ocuparea pe care ai avut-o vis-a-vis de pomul respectiv. Biserica Domnului Iisus are în Scriptură, în Noul Testament, mai multe metafore grăitoare pentru noi, metafore din care înțelegem anumite aspecte ale bisericii. Una dintre ele este ogorul lui Dumnezeu. Când biserica este asemănată cu un ogor, imediat ne vine în minte că acolo e nevoie să seamene o sămânță bună, e nevoie de muncă ca să îngrijești ogorul acela și e nevoie de colaborare, de unitate între lucrători. Cum ar fi într-un ogor să meargă primul și să sape și să seamene porumb? Se duce acasă, stă liniștit și așteaptă să crească rodul. După el vine un altul și spune, pe mine nu-mi pasă ce a semănat ăla. Sapă și el și pune fasole. Vine al treilea și nu ține seama nici de primul, nici de al doilea și sapă și el și pune grâu. Ce vor culege la toamnă? Nu vor culege nimic pentru că toate roadele acelea, toate semințele acelea au fost scoase afară și fiecare a făcut cum a vrut el și nu mai ține nimeni seama de lucru celuilalt și ies o arababură acolo. Biserica este ogorul lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Că eu trebuie să țin seama de fratele Sandu, trebuie să țin seama de fratele Florin, trebuie să țin seama de ceilalți frați și să lucrăm împreună. Când nu mai lucrăm împreună și biserica devine proprietatea mea și când eu spun aici în ogorul ăsta fac cum vreau eu și după mine vine altul și face cum vrea el, nu mai iese nimic. Când biserica este ogorul lui Dumnezeu, asta înseamnă colaborare între slujitori, colaborare între lucrători, colaborare între cei ce se raportează la ogorul acela, în așa fel încât să culegem roade bune la venirea lui Iisus Hristos. Biserica primară, după cum ne este prezentată într-un verset așa de frumos aici, făcea câteva lucruri care depindeau de ea. Și apoi, ca rezultat, ca roadă a acestor eforturi, culegeau și se bucurau de roadele acestea. Aș spune că miezul acestei biserici dinamice este întărirea sufletească și umblarea în frica Domnului. Asta depindea de ei, de efortul lor, de cât efort depuneau ei ca să fie la înălțimea chemării pe care Dumnezeu le-a dat-o. Ei se întăreau sufletește și umblau în frica Domnului. Apoi roadele, coroana care înfrumuseța viața acestei biserici erau acestea. Pacea de care se bucurau și era un rezultat al umblării în frica Domnului. Apoi, înmulțirea bisericii, creșterea bisericii, care era un rezultat al umblării în frica Domnului și a întăririi lor sufletești. Și în al treilea rând, minunile spectaculare, vindecările, semnele care se făceau. Iată că biserica primară nu era o biserică flămândă după semne și minuni, și Dumnezeu nu făcea semne și minuni doar de dragul lor în biserică, și acestea erau mijloace prin care Duhul Sfânt chema pe oameni la pocăință. Iată ce spune textul. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut pe acest Enea vindecat și s-au întors la Domnul. Toți s-au întors la Domnul, așa scrie aici. Noi toți vrem semne și minuni în biserică și mai ales dacă ne numim o biserică penticostală, nu? Noi credem în semne și minuni și foarte bine să fie așa. Însă semnele și minunile sunt doar mijloace prin care Dumnezeu atinge inimile să aducă slavă lui Dumnezeu și să se pocăiască. Aceasta vrea Dumnezeu. Iată că biserica se bucura de pace, dar pacea aceea era un rezultat al unui efort pe care ei îl făceau. Biserica aceea se înmulțea, dar înmulțirea era un rezultat al efortului pe care îl făceau. Și biserica se bucura de semne și minuni și era tot un rezultat al efortului pe care îl făceau, și anume să se întărească sufletește și să umble în frica Domnului. Să nu ne preocupe așa tare rezultatele, sau să nu țintim tare spre rezultate, cât mai mult spre cum ajungem, spre modul prin care ajungem la acele rezultate. Calea prin care noi dobândim succesul bisericii primare. Și care este aceasta? Întărirea sufletească, fortificarea, consolidarea, maturitatea noastră, maturizarea noastră spirituală, în primul rând, și în al doilea rând, umblarea cu frica lui Dumnezeu. Cum ne întărim sufletește? Practic, ca să nu emitem doar teorii, haideți să ne uităm la noi, fraților. Suntem o biserică și Dumnezeu ne-a chemat din lumea asta și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, că ne-a așezat în împărăția Lui, și când va veni El vom pleca de pe pământ spre ceruri să trăim o veșnicie cu El. Îi mare har! Dar asta obligă, asta creează niște dependențe între noi unii cu alții și noi față de Dumnezeu. Și aceste relații pe care noi le întreținem cu Dumnezeu și unii cu alții, de aceste relații va depinde rezultatul bisericii, rodul, și anume întărirea sufletească. Proverbe, capitolul 15, versetul 30, ne spune că o veste bună întărește inima. Cum putem noi să ne întărim sufletește? Ducându-ne vești bune unii altora, adică încheiat odată pentru totdeauna cu bârfa. De ce? Pentru că asta aduce slăbire. Numai vestea bună întărește inima, întărește oasele, întărește sufletul, revigorează. Și atunci noi suntem chemați să ne întărim unii pe alții. Cum? Dacă auzi o veste rea, fii mormânt, taci și nu o mai spune. Mai bine gândește-te așa și spune, lasă-o spună altul, de ce să audă de la mine? Oh, s-a auzit păcatul ăluia, lasă-l propovăduiască altul, nu eu. Și nu duce vestea rea. Și dacă te vei obișnui cu aceasta, să duci veste bună, tu îi vei întări pe frați. Biserica se întărea sufletește, pentru că fiecare venea cu ceva bun să spună celuilalt. Și când spui o veste bună, întărești sufletul amărât, care are nevoie de întărire sufletească. Iată practic cum ne putem întări. Biserica se întărea sufletește, pentru că vestea bună aduce întărire. 2. Luca, capitolul 22, versetul 32, Domnul Iisus îi spune lui Petru: Petru, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Cum, Doamne? Hai să vezi atunci acum. Și Petru a trecut printr-o experiență amară. L-a trădat pe Domnul, nu s-a gândit el niciodată că o să ajungă acolo. Câți dintre noi ne ținem tare pe poziție, nici nu ne gândim vreodată că nouă, tocmai nouă, ne se poate întâmpla lucrul acela. Și ajungem să ne se întâmple. Și acum Petru s-a întors la Dumnezeu plângând cu amar. Și Petru a luat frâiele bisericii, am putea spune, i se încredințează turma pe malul Mării Tiberiadei de către Domnul Iisus Hristos însuși și Petru devine unul dintre stâlpii bisericii primare. Și acum veneau oameni la Petru cu mărturisiri, cu păcate, cu nevoi, cu greutăți, cu descurajări. O, experiența personală a lui Petru i-a întărit pe mulți. Fratele meu, nu te lăsa, și eu am fost așa. Eu m-am lepădat de Domnul, știi că am umblat 3 ani și jumătate cu El, am umblat pe mare cu El, eram să mă înnec, m-a prins de mână și am pășit pe valuri, frate. Și uite, într-o zi și eu am greșit, într-o zi și eu l-am părăsit pe Domnul, m-am dezis de El cu blesteme, dar m-a chemat când s-a întors din moarte, când m-a întâlnit la Marea Tiberiadei, a venit personal la mine, m-a întrebat dacă îl iubesc și i-a spus că îl iubesc și mi-a încredințat responsabilități și El este cu mine, nu te lăsa, că Domnul te iartă, Domnul te primește. Experiența ta personală, prin care l-ai cunoscut pe Domnul, întărește pe frații tăi. Biserica se întărea sufletește, experiențele lor personale erau gustate de ceilalți. Ai o experiență personală, te-a binecuvântat Dumnezeu și vrei să o spui și ți-e teamă. De ce? Că o să te invidieze ceilalți, o să se uite cu ciudă la tine. Care e percepția noastră, fraților, față de succesul celuilalt? Ne bucurăm noi când e casa lui binecuvântată, când îi merge bine, când Domnul îi dă binecuvântări în familie? Sau ne uităm cu jind, ne uităm cu ciudă la el și spunem, las că știu eu, las că nu se poate, cinstit, nu poate el face banii ăștia, că a făcut el o șmecherie, a înșelat el. Și găsim noi tot felul de mijloace în mintea noastră ca să acuzăm pe unul și pe celălalt. Biserica se întărea sufletește, experiența personală cu Dumnezeu, spusă celuilalt, trebuie să-L întărească. Dacă nu-L întărește, înseamnă că e un bai. În trupul lui Hristos, între mădularele acestea, s-a produs ceva. Și Dumnezeu ne cheamă la normalitate. Și normalitate înseamnă să te bucuri de bucuria celuilalt. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, spune Scriptura. Și când frații au succese, au biruințe, au har și vin și îl mărturisesc, cei ce nu au, ar trebui să spună și eu vreau să am harul acesta, și eu vreau să fiu binecuvântat și să nu ne invidiem unii pe alții. Vedeți ce rupe legătura frățească și nu întărește biserica? Clevetirea sau bârfa și invidia. Păcate la modă astăzi, dar față de care, în mod public, greu luăm poziție. Evrei, capitolul 13, versetul 9, spune cuvântul Domnului, acolo este bine ca inima să fie întărită prin har. Cum ne întărim sufletește? Având înaintea ochilor noștri harul lui Dumnezeu. Fără harul acesta am fi nimic. Am cântat în seara aceasta, numai harul tău mă ține în umblarea mea prin lume. Numai harul lui Dumnezeu ne-a purtat 40 de ani în această societate a Americii și biserica a crescut de atunci și până acum. Numai harul lui Dumnezeu te-a ținut cât ai fost bolnav. Numai harul lui Dumnezeu te ține cu insulină și îți faci insulină și mereu și de ani de zile ești în adunare în seara aceasta pentru că te ține harul lui Dumnezeu. Întărește-te sufletește, căci harul lui Dumnezeu e bogat pentru noi toți. Puneți-vă toată încrederea în harul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura. și să ne întărim în El. Apoi biserica umbla în frica Domnului. Umblarea în frica Domnului înseamnă un comportament zi de zi cu teamă, cu teama de a nu păcătui, de a nu-L întrista pe Dumnezeu. Sfințirea, curățirea, gândirea curată, comportamentul, păzește-ți piciorul, spune Scriptura, când intri în casa lui Dumnezeu. Aici nu e un club unde se discută afaceri. Aici nu e un club unde să-l pui pe unul deasupra ca să poți trage cu praștia în el și să-i poți găsi greșeli și să-l dai jos. Am învățat prea multe de la politica lumii acesteia. Prea democratici am ajuns în biserici. Aici e un loc unde se vorbește cu frică. Aici e un loc unde se pășește cu frică. Aici este un loc unde te îmbraci cu frica lui Dumnezeu. Că nu vii să arăți talent aici. Nu vii să arăți mod aici. Aici este casa lui Dumnezeu, locul unde se prezintă Hristos și harul Său. Iată de ce este foarte important să realizăm mai întâi ce este biserica. Când am înțeles bine ce este biserica, atunci mă întăresc sufletește, mă bucur de măreția pe care Dumnezeu o are în biserică și de harul pe care mi l-a dat și apoi umblu cu frică. Și atunci coroana și fructele apar. Care? Biserica se bucură de pace, biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt și trei, ienia se ridică din pat. Ce binecuvântată este biserica care se întărește sufletește și umblă în frica Domnului. Numai biserica aceea se bucură de pace, numai biserica aceea se înmulțește sănătos pe baze biblice și numai biserica aceea se ridică cu semne și minuni împotriva lumii și spre slava lui Dumnezeu. Mă rog, frați și surori de la Biserica Golgota, Dumnezeu să vă dea în continuare har. Amin. Dumnezeu să vă întărească sufletește. Amin. Să umblați în frica Domnului. Amin. Și la venirea Domnului, toți de aici până la unu, să aveți parte de trâmbița care va suna și de chemarea în împărăția lui Dumnezeu care va fi, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.